Jina Karmel Boċ insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. F'dal-aħħar ġimgħatejn bdejna nifukaw fuq il-biċċa xogħol importanti miktuba minn tmien subien, tmien studenti ta' Lorenzo Milani, sintendi taħt il-supervizjoni ta' Lorenzo Milani. Li konna din nagħmlu kien li konna din naqraw siltiet mill-din litra pjuttost twila ta' subien ta' Barbjana u nippruvaw nirriflettu fuq dawn is-siltiet. Illum se nkomplu b'din il-pedagoġija biex ngħidula hekk qabel imbagħad ma ngħaddu għal ittra oħra importanti. Infakkar li l-semmija tagħna, speċjalment dawk li forsi qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba f'din is-sensiela li lettera duna professoressa biex ngħidu hekk kienet il-kulminu ta' pedagoġija milanjana li mhux biss kellha lan li tgħallem il-kelma imma wkoll li tgħallem il-qari tad-dinja. U allura f'din li transibu is-sintesi biex ngħidu hekk konkreta tal-pedagoġija ta' Milani fej f'din li transibu l-itfal minn subien minn Barbjana jirriflettu mhux biss b'mod razzjonali imma wkoll f'din li transibu l-qawwa tal-emozzjoni. Hija ittra irrabjata ħafna, hija ittra li toħroġ l-uġieħ ta' daw it-tfal, daw it-tfal li s-sistema edukattiva uffiċjali kienet litteralment besqithom. U allura ħallietom mingħajr dawk il-ħiliet bażiċi biex ikunu jistgħu jkomplu bis-serjetà il-vjaġġ edukattiv tagħhom. Nfakkar li Milani l-għan tiegħu kien proprju li jiġbor l-daw it-tfal u juri lid-dinja li anke b'riżorsi limitati huwa possibbli li dawn it-tfal jimxu l quddiem fil-vjaġġ edukattiv għaliex skontu kulħadd huwa edukabbli. Ħanibdew bl-ewwel silta. L-ewwel silta ġib l-isem fuq il-livell nazzjonali. Hawnhekk se nitkellmu dwar xi statistika li ġabru it-tfal. Infakkar li din litra mhix sempliċiment impressjonijiet, intuizzjonijiet, esperjenza, imma wkoll taġen l-element razzjonali, l-element empiriku, l-element xjentifiku, ir-riċerka propju mal-esperjenzi u l-intuizzjonijiet li ġabru t-tfal matul is-snin. Fuq il-livell nazzjonali huwa t-titlu ta' din is-silta. F'dan il-punt forsi tista' argumenta li aħna nsertajna għamilna l-eżamijiet fiskejja żjiena aktar mill-oħrajn. Li anke minn bnadi oħra waslulna bis-saħbarijiet żjiena. Li jintataf b'eżempji veri xejn inqas minn tagħna li jixdu eżattament il-kontrarju. Mela allura nagħmlu hekk, kemm aħna u kemm int, inħallu warajna l-pożizzjonijiet li qanqluna bis-sħiħ u ninżlu fuq il-livell xjentifiku. Ejjew nerġgħu naqbdu l-istorja tagħna mill-bidu, imma din id-darba permezz tan-numri. Ix-xogħol tal-istatistika ħadu f'idejh Giancarlo, għandu 15-il sena, tifel ieħor mir-raħal li fuq rasu dendiltulu l-kundanna ta' wieħed li mhux maqtuħ għall-istudju. Qabel ma nkompli rrid nieqaf hawnhekk, mela dan tifel li daħal qant Lorenzo Milani bit-tikketta li moħħu ma jtieħx, li mhux tajjeb għall-istudju, li mhux tajjeb għall-iskola, li postu huwa fl-alqa jew l-aktar fil-fabbrika. Din kienet it-tikketta li daħal biha Gianni u taħt is-supervizjoni ta' Milani, għax Milani ġalu jemmen fi ħin nifsu, għax Milani ġal li Giancarlo jemmen li huwa kapaċi, li mhuwiex sempliċiment paridejn imman moħħ u moħħ li kapaċi jaħdem, kapaċi jaħseb, kapaċi janalizza, kapaċi janalizza b'mod kritiku u kreattiv. Mela minn tifel li wasal għand Milani semi literat, minn tifel li wasal għand Milani semi literat, bistima baxxa tiegħu nnifsu, hawnhekk issa għandna trasformazzjoni sħiħa ta' Giancarlo għal tifel li kapaċi addirittura jagħmel xogħol xjentifiku, jiġifieri li jirriċerka, jfittex l-istatistika u alla fine jinterpreta. Dawn kienu il-mirakli biex ngħidu hekk ta' Lorenzo Milani, mirakli li seħħew f'Barbjana nerġa' nirrepeti f'kundizzjonijiet li werru lil ħafna għalliema illum. Ħankomplu għaddejjin mela issa b'din is-silta. maħna qed jaqdef il-qoddim sew, najdu aħna illu diġa 4 xhur maddas f'dawn in-numri, lanqas il-matematika m'għandha tidirlu bla sens, il-miraklu edukattiv li wettaqna fuqu għandu mill-riċetta mill-aktar preċiża. Offrejnilu li jistudja għal annobli li jħossu bħalli kieku kienu dawk il-miljun u 31,000 student li flimkien miegħu waħluhom fl-eżamijiet u li jieħu gost u wetta vendetta għalih u għalihom. Mela hawnhekk mhux biss Milani ħadem fuq l-aspett akademiku, ma Milani kien jaħdem ħafna fuq l-element emozzjonali, fuq l-istat psikoloġiku ta' tfal. Waħda mill-affajiet kbar li jagħmel Milani kien propju li joħloq klima ta' rivinċita, ta' grinta li jisma hemm bżonn lil daw in-nies li waħluna, hemm bżonn li din is-sistema li weħlitna intuha risposta. U kif tawilhom risposta għandna mela dan il-każ hawnhekk ta' Giancarlo ta' 15-il sena li issa hija hemmhekk marra fl-istatistika, janalizza din l-istatistika, jorganizza din l-istatistika u jagħmel sens minn din l-istatistika. U din l-istatistika turina li l-fuq minn miljun tifel u tifla dak iż-żmien is-sistema edukattiva kienet propju weħlithom. Però l-iktar ħaġa importanti li naħseb li toħroġ minn din l-istatistika hija propju id-diskriminazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' falliment edukattiv, ma' falliment akademiku. Waħda mix-xogħlijiet kbar li jagħmlu dawn it-tfal fl-analiżi tal-istatistika kienet propju li jħorġu l-element diskriminatorju tal-falliment. Min huma daw it-tfal propju li kienu qegħdin ifallu dak iż-żmien fi żmien li sintendi daw iż-żmien subien kienu qegħdin jiktbu dil-litra. U hawnhekk ngħaddu fil-fatt għat-tieni silta minn dil-litra. Ġanni u l-miljuni. Ġimgħa ilu tkellimna dwar il-fatt li dil-litra iddur madwar żewġ personalitajiet. Min-naħa għandek wilt il-bidwi, wilt il-klassi tal-ħaddiema, wilt il-ħaddiema tal-fabriki, jiġifieri Ġanni, min-naħa l-oħra għandek it-tifel privileġġjat, it-tifel tal-professjonist, it-tifel litteralment kważi li twielet biex jikmanda, biex imexxi, it-tifel li x'aktar se jispiċċa fil-parlament biex jirriproduċi il-privileġġi, il-qawwa, il-poter tal-klassi tiegħu. Qegħdin nitkellmu għal Pierino. Għalissa niffukaw fuq Ġanni, Ġanni u l-miljuni, isimgħu din is-silta. L-iskola għandha biss problema waħda, it-tfal li titlef. L-awturi jirreferu għal dawn it-tfal bħala Ġanni. L-iskola obbligatorja tagħkom titlef 462,000 minnhom fis-sena. U hawn ikollna nistqarru li l-uniċi nies bla ħila fl-iskola huma intom li qed titilfuhom u ma terġawx lura minn triqidkom biex tfittxuhom. U mhux aħna li nsibuhom fl-eliqi u fil-fabbriki u nafuhom mill-qrib. Akkuża verament serja, akkuża verament qawwija, ġejja propju mill-vitmi tas-sistema edukattiva. Ħafna drabi nisimgħu l-akademiċi, nisimgħu l-riċerkaturi, nisimgħu dawk li jfasslu il-politika edukattiva ftit li xejn nisimgħu l-itfal. U hawnhekk għandna 8 subien irrabjati jafu li hija sistema li besqithom mhux huma li ma kinux interessati li fil-proċess edukattiv. U hawnhekk ovvjament qegħdin nitkellmu issa mhux fuq 1, 2, 3, 8, qegħdin nitkellmu fuq statistika li qed iġġibilna fil-qrib propju din l-istorja traġika. Sistema li vera tipproduċi imħuħ u mħuħ tajbin għall-parlament, għall-professjonijiet, għall-pożizzjonijiet għolin, però fl-istess hija sistema li hija ħalja, li tobżoq ħafna tfal qabel ma jaħdu propju l-ħiliet bażiċi tagħhom. U din mhix storja remota ta' tfal ta' Barbjana jew tal-Italja fis-sittinijiet, hija sfortunatament l-istorja tagħna Maltija li kull sena bażikament ikonna tfal żewġ toroq. It-triq ta' street party fejn it-tfal qegħdin jiċċelebraw is-suċċessi tagħhom, però mbagħad għandek it-triq l-oħra tat-twiebet, tal-imwiet, fejn it-tfal għaddejjin wara tant snin ta' skola għaddejjin propju mingħajr il-ħiliet bażiċi. Hija traċedja. U għandna l-fejn noqomsu, u għandna l-fejn nirrabjaw, u għandna l-fejn inħossu li din hija sitwazzjoni titlob azzjoni urġenti. U din hija propju l-ajta ta' daw it-tfal, ta' daw it-tfal li daħlu semi litterati li realizzaw grazzi għal supervizjoni ta' Lorenzo Milani li l-sistema edukattiva li l-iskejjel u l-għallima għandhom għalfejn għaxiex jirrispondu propju għal din it-traċedja edukattiva li ankaħna bħala pajjiż naddu minna sena wara l-oħra. U l-istatistika li tejna hija propju li ġibna inse propju kemm hija ħalja din is-sistema. Altru nitkellmu u nitkellmu fisħab u altru nippreżentaw bħalma nnexxielhom jagħmlu it-tfal statistika li turi kemm hi kbira u kemm hi gravi din il-ħela li taħli s-sistema edukattiva. Silt-oħra ġibna wkoll fuq punt ġibna qrib ma' punt li madwaru jdur propju l-argument kollu ta' subin ta' Barbjan. Semgħu din is-silta. Injoranti u għażżenin. Intom tgħidu li twaħlu biss lill-injoranti u lill-għażżenin. Mela allura qed tgħidu li t-tfal injoranti u għażżenin Alla iwellidhom fid-djar tal-fqar. Imma Alla ma jagħmilx vendikazzjonijiet bħal dawn mal-fqar u aktar probabbli li l-vendikazzjonijiet qed tagħmluhom intom. Nerġgħu nħossu it-ton pjuttost assertiv jekk mhux ukoll aggressiv ta' tfal. It-tfal li qegħdin jippuntaw subajhom lejn is-sistema edukattiva u jgħidu sma, din kombinazzjoni li meta wieħed janalizza l-istatistika jinduna li ħafna minn dawk it-tfal li aħna din sejħulhom falluti li moħħhom ma jtihomx li fallew mis-sistema edukattiva ġejjin minn djar pjuttost sempliċi, pjuttost fqar, hija possibbli qed jgħidu daw it-tfal Alla huwa daqshekk vendikattiv li jiżra iż-żerja jew jitfa' żerja tal-falliment dejjem fl-istess djar. Din hija ovvjament insight għalija qawwija ħafna. Insight li, kif diġat kelli l-okkazzjoni ngħid fi programmi oħrajn, tantiċipa prattikament 20 sena ta' soċjoloġija tal-edukazzjoni. Soċjoloġija li saqsiet il-ħin kollu iva għandna l-falliment, imma min huma daw it-tfal li qegħdin ifallu. U prattikament din il-riċerka ikkonkludiet li hemm proċess pjuttost sistematiku li jfalli però li jażel. Lil-min ifalli. Daw it-tfal minn Barbjana dak l-insight indunaw bih fis-sittinijiet. Mhux biss għax ġarbuh, imma wkoll għax għażlu li b'mod kważi empiriku biex ngħidu hekk janalizzawh. Waslu għal din il-konklużjoni mill-istħarriġ li għamlu, mill-analiżi tal-istatistika tagħhom li mhux biżejjed li nitkellmu dwar falliment edukattiv imma rridu nsaqsu eżattament daw it-tfal li għalina qegħdin ifallu. Daw it-tfal li ma rnexxilhomx iġibu l-ħiliet bażiċi, jakkwistaw il-ħiliet bażiċi. Min huma? U meta taqbad tanalizza issib li dawn huma tfal li ġejjin minn kategoriji partikolari tas-soċjetà. Anke f'dan il-każ is-soċjetà Maltija. U allura hawnhekk wieħed irid jaħseb għaliex x'qiegħed jiġri. Is-sistema qed tagħti każ biżejjed li daw it-tfal. U mhux hekk biss. It-tfal li din jgħidulna ta' Barbjana nieqfu, naħsbu li dan kollu huwa naturali, li b'xi mod hemm xi pjan divin biex kategorija ta' nies ikomplu għaddejjin fis-sistema edukattiva, kategorija ta' nies jirnexxu fil-kamp edukattiv, kategorija ta' nies jibqgħu telajn biex imexxu u oħrajn li donnhom twildu biex iseftru, allura ovvjament m'għandhomx bżonn proċess edukattiv profond, rigorus li jibqa miexi magħhom biex itihom dak li ovvjament għandhom bżonn biex ikomplu mhux biss bil-fjaċ edukattiv tagħhom imma wkoll biex jaslu biex ikunu mobli soċjalment u ekonomikament. Ħaniqaf dan il-punt għalissa, pawża qasira, nirritornaw qari ta' silti toħra minn din litra, lettera duna professoressa li inkidbet minn subin ta' Barbjana taħt il-supervizjoni ta' Lorenzo Milani fl-1967. Carmel Boċ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. L-lum bħal ma minna ġematejn, għal daw l-aħħar ġematejn, konna din naqraw siltiet minn l-ittra l-waħda l-liema l-ittra duna professoressa u nipprovaw sintendi nirriflettu fuq dawn is-siltiet. Silta oħra li torbot ħafna mal-argument li konna din namlu qabel il-waqfa hija silta li ġib it-titlu il-Kamra tal-Parlament. Kif diġa għad Milani u sintendi wkoll il-subien ta' Barbjana dejjem kienu jagħmlu konnessjoni bejn dejjem rabtu l-edukazzjoni mal-poter. U dejjem emnu u ġabu provi empiriċi li hemm konnessjoni intima bejn it-tip ta' edukazzjoni li t-tifel jew tifla takkwista fis-sistema obbligatorja u lilin u dak li tkun qed tagħmel propju fil-ħajja. Isimgħu din is-silta mbagħad nirriflettu ftit dwarha. Biex nalqu, rridu ngħidu li l-liġijiet il-ġodda jagħmluhom dawk li jgawdu mill-liġijiet il-qodma. Dawk li qatt ma jgħixu personalment is-sitwazzjonijiet li għandhom jiġu rranġati. Dawk li fil-politika ma jifhmu xejn. Fil-Kamra tal-Parlament il-gradwati jilaħqu 77%. Suppost jirrappreżentaw lill-eletturi, imma fost l-eletturi l-gradwati huma biss 1.8%. Ħaddiema u trade unionisti fil-Parlament hemm 48.4%. Fost l-eletturi dawn ilaħqu il 51.1%. Fil-Parlament bdiewa nsibu 0.1%. Fost l-eletturi hemm 28.8%. Żewġ affarijiet li naħseb li joħorġu propju minn din is-silta, ix-xogħol enormi nerġa' nirrepeti li dawn it-tfal għamlu mhux biss f'dik li hija ġabra tal-istatistika imma wkoll fl-analiżi u l-konklużjonijiet ta' dawn it-tfal permezz tal-istatistika. Mela dak naħseb jiena l-iktar wieħed mill-iktar punti li impressjonawni. L-itfal mhux biss iddeċidew li jikbu mill-qalb imma wkoll żewġu l-qalb mal-moħħ. Il-moħħ empiriku li kapaċi jiġbor l-informazzjoni imma wkoll għandu l-ħila li janalizza b'mod profond u jasal għall-konklużjonijiet u insights importanti. Il-konklużjoni ta' tfal f'din is-silta hija li ħafna min-nies mhumiex rappreżentati fil-Parlament. Li tfisser prattikament għal subien ta' Barbjana u għal Milani li l-Parlament ħafna drabi mhuwiex bis-serjetà sensittiv għal bżonnijiet l-aktar urġenti ta' tfal li qegħdin ibatu. Fi kliem ieħor il-Parlament huwa wisq komdu, wisq distaccat mill-loġieħ u mit-traċedji li għaddejjin minnhom it-tfal. U għal Milani u għas-subien ta' Barbjana il-Parlament bażikament jirriproduċi lilu nnifsu. Il-Parlament jirriproduċi il-poter u l-assimetrija fil-poter li teżisti illum. Prattikament għal Milani u s-subin tiegħu il-Parlament huwa iddominat minn Pierini, Pierini i-privileġġati, Pierini li s-intendi fil-privileġġ tagħhom mhumiex sensittivi biżejjed għal l-urġenza tal-uġieħ li għaddejjin minnhom ċertu tfal. din kienet akkuża li tfal jagħmlu għamlu repetutament f'din l-ittra li jħossuhom li huma u l-familji tagħhom mhumiex rappreżentati bis-serjetà propju mill-membri parlamentari. U l-iktar li weġġatom l-tfal u lill-Milani kien il-fatt li uħut mill-membri parlamentari fil-parlament, ġifin membri fil-parlament, xi darba kienu jiffurmaw parti mill-klassi tagħhom. Issa li jgradwaw, issa li għandhom l-ismijiet jew litri wara darhom f'daqqa waħda daħlu fil-loġika tal-privileġġ. Fi kliem ieħor, għal Milani u għat-tfal ta' Barbjana, il-parlament jew aħjar in-nies fil-parlament insewhom. Li l-parlament fil-parlament man daw it-tfal m'għandhomx ħbieb, m'għandhomx alleati, m'għandhomx min bis-serjetà jitkellem dwarhom. U allura l-parlament prattikament qiegħed hemm biex jirriproduċi il-privileġġi tal-bieraħ, biex jirriproduċi l-assimetrija fil-poter tal-bieraħ. U prattikament allura għat-tfal ta' Barbjana u għal Milani il-parlament ma jservi għal xejn ħlief li jiddefendi mill-ġdid il-privileġġi li għandhom dawk li diġà kellhom l-istess privileġġi il-bieraħ. Silt oħra titratta l-attitudnijiet ta' tfal. Fil-fatt din is-silta ġib it-titlu l-attitudnijiet, isimha huwa daqsxejn. Ma tistgħux tibqgħu tinħbew wara t-teorija razzista tal-attitudnijiet. It-tfal kollha huma maqtuwajn biex jaslu sat-tielet sena tal-iskola medja. U kollha huma maqtuwajn biex jitgħallmu s-suġġetti kollha. Komdu ħafna li tgħid li t-tifel m'intix maqtuħ għal dan is-suġġett. It-tifel mhux se jgħid xejn għax għażina bħala llim, imma jifhem mill-ewwel li l-għallim tiegħu mhux jistmaħ daqs l-oħrajn. Mela hawnhekk għandna silta li tiffoka fuq l-attitudnijiet. Fi hawnhekk prattikament għandna tradizzjoni li ngħidu li t-tfal ma jirnexxux għax mhumiex motivati, għax l-attitudni tagħhom hija żbaljata, għax huma għażinin. Fil-fatt bħala persuna li nifforma lil għalliema, f'xi ħin dejjem nitkellmu dwar il-proċess edukattiv kif organizzat mill-għalliema. Ħafna drabi nkunu komdi u ħfief biex nattakkaw l-tfal li mhumiex motivati li ma jinteressom xejn, mentri fil-fatt jista' jagħti l-każ li kultant hija l-esperjenza kurrikulari, hija l-esperjenza edukattiva li nofrulhom li mhix qed timmotivhom. U allura hawnhekk daw it-tfal qegħdin jixtħu daw propju fuq dan il-punt. Li ħafna drabi il-motivazzjoni ta' tfal tintefa, tintem, minħabba li il-proċess edukattiv, l-esperjenzi edukattivi, l-esperjenzi kurrikulari, ikunu nieqsa mill-motivazzjoni, ikunu nieqsa mill-interess, ikunu nieqsa mill-rilevanza, ikunu nieqsa mill-istimuli. U allura ovvjament mhuwiex esperjenza edukattiva li bis-serjetà tattira l-attenzjoni, il-kurtiżità u allura l-motivazzjoni ta' tfal. L-attitudni mhix xi ħaġa neutrali, l-attitudni mhix xi ħaġa ġenetika, l-attitudni tifforma skont il-kuntest. U allura parti serja mill-problema ta' nuqqas ta' motivazzjoni, ta' nuqqas ta' attitudni adekwata, hija proprju l-esperjenza irrelevanti, ħafna drabi medjokri, xi kultant banali li nofrulhom. Ma nistennewx li tfal ikunu motivati f'kuntest li huwa mill-punto di vista edukattiv medjokri, banali, simplistiku u fuq kollox irrelevanti. U allura l-attitudni kif qed jgħidu daw it-tfal għandha l-bażi tagħha proprju fil-proċess edukattiv, fil-kuntest edukattiv, fil-qafas kurrikulari li aħna ovvjament nipprovdu lil-uliedna l-tfal tagħna biex jitgħallmu fih. Ħan nisimgħu issa silta oħra u x'aktarx din se tkun l-aħħar silta tal-lum. Is-silta ġib l-isem jekk hawn xi ħadd li għadu jaħsibha l-antika huwa intom. Fl-iskola tagħna ta' Barbjana, meta ma jibqax tri oħra, nużaw il-frosta. Toqgħodx tagħmilha tad-dejja u ħallik mit-teoriji tal-pedagoġisti. Jekk għandek bżonn frosta, innewillek waħda jena stess, imma tajjar dik il-pinna minn fuq il-reġistru tal-marki. Il-pinna tħalli marka li tibqa hemm għal sena sħiħa, imma daqqa ta' frosta salada tkun insejta. Minħabba dik il-pinna moderna u mintana li għandek fidek, Ġanni mhu se jaqra qatt imqar ktieb wieħed f'ħajtu kollha. Mhu se jkun jaf qatt jikteb it-trasura ta' nies, kastik sproporzjonatu kiefer. L-uniku wieħed li jista' jkollu raġuni gerger kontra skola fejn ħadd ma jeħel huwa l-għallim tal-matematika. Inutli tmur għal-lezzjoni tat-tieni u t-tielet sena jekk tkun għadek ma tafx dak li suppost għallimt fl-ewwel sena. Mela hawnhekk it-tfal qegħdin jgħidu li toħroġ mingħajr ħiliet bażiċi mis-sistema edukattiva hija esperjenza ħafna u ħafna iktar kifra minn daqqiet ta' frosta ta' kuljum. Għaliex fil-waqt li forsi daqqa ta' frosta tgħaddilek wara ġurnata, il-fatt li inti toħroġ mis-sistema edukattiva mingħajr il-ħiliet bażiċi bażikament se tibqa' immarkat għal-omrok. U b'dan il-punt naħseb li nistgħu niqfu hawnhekk, jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nirringrazzja wkoll il-Kenneth Missi li kien il-tekniku ta' dan il-programm, jiena ma baqgħu xejn li f'nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa li ġejja. Saħħa.